Лаеш Иннополис махсус иқтисадий зонасы индустриаль парка территориясында яңа ICL заводы ашылды. Тантанада Татарстан Республикасы рейсе Рустам Миннеханов қатнашты. Шара башланыр алдынан республика рейсіне Иннополис махсус иқтисадий зонасы шигіне қалар газ өткергіш тармағы бойынша ішлер тамымлану турында хабар еттілер. Газпром Трансгаз Қазан жауаплығы шекленген жемғайеті генерал директоры Рустам Усманов хабар еткенше, газ билен тәміниту 4 айдан да кемірек уақыт ішінде ішлі башлаған. Яңа предприятиеда сыңғай бірлерге заказ берушілерінің ихтияжларына туры кетіріп, монтажлау башқарылашақ. Жетіштіру қуаты елына 300 мен платы тәшкіл еті. Келешекте көлемлеріне 1 миллион платыға қадар арттыру планнаштырыла. Яңа мейданшықны ішлетіп жіберу шулай оқ система блокларын, әм моноблокларын, ноутбукларыны, әм планшетларыны, серверларыны жиу көлемін икілеті арттырға мүмкінлік берешек. Бүгін мүхим уақыға бұл майданшықта яңа завод барлыға келді. Ол платлар жетіштіре. Бұл проект еліміздің IT үлкесіндегі бейсізлігін тәміне түген әлдірілген. Біз федерал коллегаларымызға ердемнері үшін рәхметлі, дейді Рустам Миннеханов ашылыш тантанасында. Оннары Татарстан рейсі һәм тантананың башқа қонақлары яңа предприятиенің жетіштіру линияларын қарадылар. Продукция өрнектері білен таныштылар. Шуннан соң Рустам Миннеханов Татарстанда ICL түркімін һәм Лаеш Иннополис махсус Қытсады зонасы индустриаль паркын алға таба үстіру мәсәлләрі бойынша ішлікле кеңешме өткерді. Татарстан рейсі Рустам Миннеханов Лаиша өніні іш сәфәрі қысаларында Буревестник транспорт компаниясы паркында болды. Компания 2004 елда заказ бойынша пассажирлар ертуіні ғамәлге ашыру үшін ұйыштырылған. Автотранспорт паркі 2013 елдан Лаиша өніні территориясында Усады ауылында орнашқан мәйданы 2 гектардан артық. Базы территориясында административ корпус, гаражлар, техник қызмет көрсету һәм ремонт цехлары, автомобильлеріні юу орны бар. Қазіргі уақытта предприятиенің автотранспорт паркі 98 бірәмлікні тәшкілейті. Шулардың 68-і көп сыйдырышлы, 23-і микроавтобус, әм 7 жеңіл автомобиль. Буревестник компаниясы Татарстан территориясында әм оннан шетте уздырыла тұрған түрлі дәрежедегі шараларға транспорт қызметі көрсету бойынша оператор болып тұра. Олар арасында Универсиада 2013, Сочидағы қышқа олимпия ойындары әм паралимпия ойындары, 2018 жылда футбол бойынша дүния чемпионаты, World Skills 2019 һөнәри осталық бойынша дүния чемпионаты һәм башка шаралар бар. Мұннан тыш компания туристларына һәм Қазан қонақларын ерте, шулай оқ даими автобус маршрутлары бойынша пассажирларға хизмет көрсәтә. Рустам Миннеханов автобусларны қарады, ремонт цехында булды, шулай оқ компанияның автопаркны яңарту ушы белән танышты. Татарстан рейсі Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы Дәулет архивы бинасында болды. Объект Лаиш районы Сталбиш ауылында орнашқан. Татарстан Дәулет архивының түп сақлағышларын яңа бинаға көшіру 2022 жылда тамамланған. Мұнда қағаз һәм аудиовизуаль документтарны сақлау үшін барлық керекті шартлар тудырылған. Рустам Миннеханов оқу залын нәсіл шежіресі характеріндегі сұрауларына өтеу бөлігін, қолжазмаларын реставрациялау өзегін, архив документтарын сақлауына қарады. Гүлнара Ғабдрахманова Татарстан рейсіне архив ведомствосы ғамәлге ашыра тұрған проектлар турында сөйледі. Бүгінгі күнде архивларда сақлана тұрған ішлер көлемі бойынша Татарстан Республикасы Идел бойы федерал округында екінші орында тұра. Бұл 5 миллион 993 мың сақлау бірәмлігі. Рустам Миннехановқа келешекке планнар турында хабар еттілер. Бұл айырым алғанда архив ішіне ясалма интеллектіні актив кірту һәм аудиовизуаль документтар үшін архив болдыру. Бүтін Россия Дәулет телерадио компаниясы генерал директоры орынбасары Түбек департаменті жетекшісі Россия Иштимағай палатысының мәғлімат біргәлігі масы көлем мәғлімат шаралары һәм масы көлем коммуникацияларыны үстіру бойынша комиссия рейсі Рифат Сабитов Россия оборона министрлығының Россия Федерациясы оборонасын нығытуға кірткен үліші үшін медалі білен бөлекленді. Бөлекләу турында бұйрықны оборона министрі Сергей Шойгу имзалаған. Әлеге медаль оборонаны нығытуға кірткен зур үліші, құралы кішілерінің Россия баронысындығы туға үнелдірілген бұрышларына хал еткенде барлық дәрежедегі дәулет хакимияты органнары һәм іштимағы ешмалар білен өзара қызметтәшілікні оңышлы ештірған һәм өстірген үшін қарби қызметкерлерге һәм граждандарға берілі. Беренче тапкыр үткәрелүче Бөтен Россия туган тел форумы дәвам итә. Анда Россия Федерациясының 30 төбәгеннән һәм Татарстан Республикасы белем бирү оешмаларыннан 800-гә якын татар теле һәм әдәбияты укытучысы, шулай ук мөселман белем бирү оешмалары мөгаллимнәре катнаша. Бөтен Россия туган тел форумы делегатлары бүген Арчада булды. Бирдә белем бирү оешмаларының эшчәнлеге белән таныштылар. Татар телен укытуга бәйле көнүзәк мәсьәләләргә багышланган төрле педагогик истаханәләр Шулай ук укытучылар өчен татар милли бизәкләрен төшерү, татар халык ашларын әзерләү, татар декоратив гамәли сәнгате, татар халык биюе буенча мастер-класслар оештырылган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров туган тел форумының әһәмияте турында сөйләде. Төп мәсьәлә туган тел һәм әдәбият укытучыларының милли хәрәкәт вәкиле икәнен күрсәтү. Мәгариф хезмәткәрләре иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлектә эшчәнлек алып барсын иде, диде ул. Бөтен дөнья татар конгрессы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан үткәрелә торган чараның программасы 3 көнгә исәпләнгән. Иртәгә Корстон сәүдә күңел ачу комплексында форумның пленар утырышы була. 5-7 декабрьдә Галиаскар Камал театрында Казаныш халыкара архитектура төзелеш форумы уза. Чарага 7000 кеше килер дип көтелә. 20 илдән, шул исәптән Кытай, Һиндстан, Аргентина, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр, Сауд Арабстаны экспертлары спикерлар булачак. Бу 2024 елда Казанда БРИКС илләре саммитын уздыру белән бәйле. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә Казанның баш архитекторы Илсияр Тыхватуллина хәбәр итте. Быел Казаныш шәһәр үзенчәлеге игедес астында уза. Бу БРИКС илләренең булачак саммитында гадел глобаль үсеш һәм иминлек өчен күп кырлылыкны ныгыту темасы игълан ителү белән бәйле. Илсияр Тыхватуллина хәбәр иткәнчә, форумда шәһәрнең үзенчәлегеннән тыш Европа көнбатыш Кытай халыкара транспорт коридоры проектының бер өлеше булачак М-12 федераль трассасын ачу турында да фикер алышачаклар. Көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы күпер буларак Казанның ролен тагын бер кат ассызыклап үтәчәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 ноябрь сишәмбе көнне болытлы һава, бераз яңгыр явачак. Җил көньякын батыштан талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 4 градуска кадәр җылы, көндез 2 градустан 6 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 746 миллиметр.